Einstein a spus într-o anumită împrejurare că este mai ușor să dezintegrezi un atom decât o prejudecată. În dicționarul nostru obișnuit, prejudecată este o idee preconcepută pe care un om o are fără să cerceteze toate faptele, un gând care s-a strecurat în mintea lui fără să știe cine anume i l-a strecurat acolo. Prejudecățile sunt vechi de când e omul. Prejudecata este atât de legată de natura noastră păcătoasă și de egoismul nostru, încât de foarte multe ori suntem orbi și nu reușim să vedem câte prejudecăți avem. Poate cele mai periculoase prejudecăți sunt prejudecățile religioase. Dragii mei, Dumnezeu nu poate lucra printr-un om a cărui viață este dominată de prejudecăți. Astăzi ne vom uita la felul în care Duhul Sfânt trebuia să disloce, să schimbe, să-l oblige pe Petru să renunțe de bunăvoie la prejudecățile lui. Pentru că doar așa, prin el, Evanghelia putea să meargă mai departe. Vă invit să vă ridicați și vom citi astăzi Cuvântul Sfânt în Faptele Apostolilor, capitolul 10, și vreau să stăm împreună în fața acestui cuvânt. Faptele Apostolilor, capitolul 10, poate textul o să fie mai lung, asta înseamnă că predica poate să fie mai scurtă, dar haideți să stăm în fața acestui cuvânt. Faptele Apostolilor, capitolul 10. În Cezarea era un om numit Corneliu, un sutaș din ceata ostași numită italiană. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga întotdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu care a intrat la el și i-a zis: Corneliu. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: Rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru, el găzduiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare, acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slugile sale și un ostaș cucernic din aceia care îi slujau în tot timpul și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei pe la ceasul al șaselea. L-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas cu o față de masă mare legată cu cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târătoare de pe pământ și păsările cerului, și un glas i-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis a doua oară: Ce-a curățit Dumnezeu, să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori și îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăși la cer. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei pe care o avusese, iată că oamenii trimiși de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stat la poartă. Și-au întrebat cu glas tare dacă Simon, zis și Petru, găzduiește acolo. Și pe când se gândea Petru la vedenia aceasta, Duhul i-a zis: Iată că te caută trei oameni, scoală-te, pogoară-te și du-te cu ei fără șovăire, căci eu i-am trimis. Petru, deci, s-a pogorât și a zis oamenilor acelora: eu sunt acela pe care îl căutați, ce pricină vă aduce? Ei au răspuns: sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care îi le vei spune. Petru, deci, i-a chemat în lăuntru și i-a găzduit. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei. L-au însoțit și câțiva frați din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezarea. Corneliu l-aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Când era să intre Petru, Corneliu, care îi ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis: scoală-te, și eu sunt om. Și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Știți, le-a zis el, că nu este îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul din alt neam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Vă întreb, dar cu ce gând ați trimis după mine? Corneliu a răspuns: acum 4 zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al 9-lea și iată că a stat înaintea mea un om cu o haină strălucitoare și a zis: Corneliu, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milostenile tale. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zi și Petru, el găzduiește în casa lui Simon, tăbăcarul lângă mare, când va veni el, îți va vorbi. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Amin. Nu cred că există atitudine mai potrivită decât cea pe care ne-a descris-o ultimul verset pe care l-am citit. Și îngăduiți-mi să-l repet. Acum, dar, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Haideți să stăm în exact modul acesta înaintea Domnului. Doamne, vrem să recunoaștem că și astăzi, prin cuvântul Tău, vrei să ne vorbești fiecăruia. Mă rog să faci din toți cei care sunt astăzi la ascultarea cuvântului o adunare care să știe că stă în prezența Ta. Mă rog de asemenea să binecuvintezi gândurile, lucrurile pe care cred că Tu mi le-ai pus pe inimă, în așa fel încât și propovăduirea cuvântului să fie făcută în puterea Duhului Tău cel Sfânt. Și, Doamne, îți cerem să lucrezi și să schimbi gândirea noastră și să faci din fiecare din copiii Tăi un canal prin care Evanghelia dragostei Domnului Iisus să poată ajunge la oameni. Îți cerem să lucrezi pentru meritele Domnului și pentru slava Lui. Amin. Vă rog să ocupați loc. Pasajul acesta are o importanță deosebită nu doar pentru Corneliu, nu doar pentru Petru, ci pentru ansamblu a ceea ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu în Cartea Faptelor Apostolilor. Aduceți-vă aminte că în Fapte 1:8, Duhul lui Dumnezeu trebuia să vină peste ei ca ei să fie martori în, dacă vreți, cercul concentrice până la marginile pământului. Și de fiecare dată când Evanghelia trebuia să treacă din Ierusalim în Iudeea sau din Iudeea în Samaria sau din Samaria spre neamuri, trecerea aceasta n-a fost una simplă. Dragii mei, chiar dacă noi deseori când vorbim despre prejudecăți, vorbim despre greșeli scuzabile, vreau să observați de la început că Dumnezeu nu tratează așa cu prejudecățile noastre. Un om cu prejudecăți este un om incapabil să ducă o evanghelie a unui Dumnezeu care n-are prejudecăți. De aceea este foarte important să ne uităm astăzi în pasaj și să descoperim cum anume operează Dumnezeu, pentru că trebuia să dinamiteze prejudecățile din viața lui Petru, din viața mea, din viața ta, pentru ca evanghelia să ajungă la marginile pământului. Câteva lucruri pe care vreau să le înțelegem astăzi. Mai întâi, Dumnezeu ne confruntă când suntem dominați de prejudecăți. Dumnezeu nu poate să rămână indiferent atunci când o unealta sa, un ucenic al său, a lăsat să fie dominat de prejudecăți. Și asta nu doar din pricina unui moft, ci din pricina faptului că e imposibil să duci o evanghelie a dragostei lui Dumnezeu fără prejudecăți, când tu însuți operezi cu prejudecățile tale. Ne uităm în viața lui Petru și descoperim că aceste prejudecăți au fost înrădăcinate în tot ceea ce a însemnat, dacă vreți, educația lui. Ca evreu, era parcă legitimat, chiar de Scriptură, să opereze în termenii aceștia, ei și noi. Pentru că în cultura ebraică, sentimentul poporului ales n-a fost înțeles corect. E adevărat că Dumnezeu i-a spus lui Avram că îl va scoate din Ur, dintre neamuri, dar i-a spus și că îl va face o binecuvântare pentru neamuri. Evreii însă, de-a lungul timpului, au subliniat doar faptul că i-a departajat de neamuri, fără să înțeleagă că prin ei Dumnezeu dorea să binecuvinteze toate neamurile pământului. Și, dragii mei, e important să înțelegem că întotdeauna când Dumnezeu își alege un om și îl scoate dintre neamuri, o face ca să-l poată folosi ca binecuvântare pentru neamuri. Când Dumnezeu ne-a mântuit din viacul acesta rău și păcătos, a făcut-o ca să putem să ne întoarcem spre ei și să fim o unealtă a lui Dumnezeu pentru binele lor. Petru n-a reușit să înțeleagă asta, n-a reușit să înțeleagă nici în anii când a stat alături de Domnul Iisus. N-a reușit să înțeleagă de ce Domnul Iisus a ales să stea de vorbă cu o samariteancă, n-a înțeles de ce a intervenit în viața unei văduve sirofeniciene, n-a reușit să înțeleagă mai apoi nici de ce famenul etiopian a ajuns să primească cuvântul prin mărturia lui Filip și multe din lucrările Domnului, Petru n-a reușit să le înțeleagă la adevărata valoare din pricina prejudecăților. Dragii mei, era nevoie ca Domnul să-l confrunte pe Petru ca mai apoi să-l poată ajuta să se debaraseze de aceste prejudecăți. Vreau să observați că, deși ele sunt adânc înrădăcinate în educația sa și în educația noastră, în tiparul nostru de a fi, prejudecățile sunt, dacă vreți, o jignire la adresa lui Dumnezeu și la adresa semenilor. Ne uităm în pasaj și descoperim felul în care prejudecata lui Petru era, dacă vreți, o palmă pe obrazul Domnului. Expresia pe care vreau să o descoperiți este în versetul 14. Nici de cum, Doamne! Acum vreau să vă uitați atent, să descoperiți că e ca și când pui două cuvinte care nu se potrivesc, cum am spune noi, cum nu se potrivește nuca, unde? În perete. Păi dacă vorbești despre Domnul, lui nu-i poți spune nici de cum. Și dacă spui cuiva nici de cum, atunci nu poți să-l numești Domnul tău. Dragii mei, prejudecățile noastre sunt un afront la adresa unui Dumnezeu care l-a creat și pe unul și pe celălalt. De asemenea, vreau să observați felul în care prejudecata lui Petru risca să bareze toată comunicarea pe care el urma să o aibă cu celălalt. Și aici vreau să simțiți puțin tensiunea acestui moment. Convins până la urmă de Domnul, de vedenile și așa mai departe pe care o să le analizăm, Petru se duce în casa lui Corneliu. Și formula politețe e mai degrabă impolitețe. El spune, este îngăduit unui evreu să intre în casa unuia dintre neamuri, dar Dumnezeu m-a convins și i-a scăpat porumbelul pe gură. Să nu numesc spurcat. Cum te-ai fi simțit să intre cineva în casa ta și să-ți spună, știi, eu n-am vrut să intru în casa ta pentru că am considerat-o până acum o casă spurcată. Dar Dumnezeu m-a obligat să ajung aici. Vreau să rețineți, prejudecățile oamenilor riscă să bareze Evanghelia. Și acum, dragii mei, vreau să vă gândiți la un lucru. De ce tot mai greu intră oameni pe ușa aceasta din biserică? Pentru că ei au prejudecăți cu privire la noi și hai să o recunoaștem. Și noi avem prejudecăți cu privire la ei. Și dacă vrem ca Domnul să schimbe viața lor, vă spun simplu, Dumnezeu trebuie să schimbe și să demoleze prejudecățile din viața noastră. Oare avem curajul astăzi să privim în față la mulțimea, la varietatea de prejudecăți care ne vizitează? Gândiți-vă, la prejudecățile vis-a-vis, de exemplu, de ținută. Nu, n-aș vrea să spun astăzi că mi-e ușor să accept orice fel de ținută. Eu cred că o anumită decență, când venim la închinare, în prezența lui Dumnezeu, trebuie să avem. Trebuie să fim foarte atenți, nu cumva ținuta să creeze prejudecăți. Sau forma părului. Sau grupul religios din care vine. Sau statutul social al unuia și a celuilalt. Dragii mei, lucruri mici pe care adeseori le trecem cu vederea pot să devină o barieră în calea cuvântului lui Dumnezeu. Și fără să ne dăm seama, ne uităm la celălalt prin prisma profesiei, a locului din care vine, a zonei din care provine, a nuanței de la piele și în felul acesta i-am catalogat pe oameni. Eu cred că un copil al lui Dumnezeu este chemat să privească fără prejudecăți și să privească dincolo de ceea ce poate să izbească, dincolo de ceea ce s-ar putea să-l deosebească de celălalt, să vadă în fiecare din semenii săi un suflet care va trăi veșnic, fie în cer, fie într-un foc veșnic. Din pricina aceasta, dragii mei, eu cred că Domnul trebuie să confrunte prejudecățile noastre. Și înainte să merg mai departe, întrebarea mea este pentru fiecare din noi. Oare noi am ști să punem câteva din prejudecățile care ne vizitează cel mai des? Oare ne-am gândit vreodată că ele s-ar putea să fie piedica care să nu mă lase să mă duc înspre ceilalți sau ceilalți să nu fie dispuși să vină înspre mine? Dumnezeu ne confruntă când suntem dominați de prejudecăți. În al doilea rând, mergem un pas mai departe și descoperim un al doilea adevăr. Dumnezeu este Cel care ne constrânge să ne debarasăm de prejudecăți. Vreau să ne uităm la textul acesta în ansamblu și să descoperiți încă o dată cât de maestru, cât de frumos lucrează Dumnezeu. e, dacă vreți, un Dumnezeu care stăpânește la degetul mic tot ceea ce noi numim coincidență. Nu am timp să ne uităm, să vă arăt în ce fel Dumnezeu este un Dumnezeu al coincidențelor fericite. I se descoperă lui Corneliu, i se descoperă lui Petru într-un fel, Duhul Sfânt îl înștiințează că urmează să bată cineva la ușă și Dumnezeul acesta folosește toate circumstanțele, toate coincidențele din viață pentru că vrea să-l constrângă pe Petru să se debaraseze de prejudecăți. Rog să vă uitați la câteva detalii. Mai întâi, surprinzător sau nu, întâmplător sau nu, știți unde era Simon Petru când au trimis oamenii lui Corneliu după el? În ce localitate? Spuneți mai tare. Iope. Asta s-ar putea să nu însemne prea mult decât dacă te uiți un pic în istorie și înțelegi că Iope sau Iafa era aceeași localitate în care Iona încerca să fugă de parte de fața Domnului și să nu asculte din pricina prejudecăților. Nu există coincidențe. Mai mult, unde era găzduit Petru? În casa cui? Simon? Cum? Tăbăcarul. Știți că un tăbăcar care lucra tot timpul cu piei, cu animale moarte, era considerat spurcat și slujba lui necurată? Și Domnul îl așează pe Petru acolo, îl găzduiește acolo, ca să se frece de acest om pe care în mod tradițional toți l-ar fi numit necurat, ca încet încet să demoleze prejudecata lui Petru. Mai mult, venim acum la vedenia aceasta, nu-mi cere să o explic, probabil că e o combinație, dacă vreți, de vis, vedenie sau o glicemie scăzută. Nu cred că animalele erau fripte ca să-ți atragă atenția așa cum ar fi fost un purceluș pus la proțap. E limpede însă că vedenia aceasta s-a repetat de câte ori? De trei ori. De ce? Numai așa ca să fie numele Sfintei Treimi? Nu, vă spun eu. Și după ce i s-a descoperit de trei ori, Petru de-abia atunci a spus, măi, totuși trebuie să mă gândesc. Prima dată o fi zis, e glicemia. A doua oară o fi zis, mă, e mirosul de mâncare care mi se pregătește. Dar a treia oară, Petru a spus, domnule, aici e ceva. Și cuvântul ne spune că Petru a început să se gândească. Și Petru a început să încerce să pună lucrurile la oaltă. Când peste asta, Duhul i-a spus, și interesant, odată e vedenia, odată Duhul, e forma lui Dumnezeu dacă lăuzi un om, cuvântul ne spune că Duhul i-a spus, vezi că vin trei oameni, bat la ușa ta, te caute pe tine, nu șovăi să te duci. E ca și cum Domnul îi spune, Petru, eu te cunosc. Dacă ăștia o să-ți deschidă ușa fără ca eu să-ți fi spus dinainte, o să le deschizi ușa și să-ți spun, mă, ce vreți? Și o să le tântești înapoi. Domnul trebuie să-l constrângă pe Petru și Petru face primul pas. Cuvântul ne spune că i-a găzduit peste noapte. A doua zi a mai luat alți șase martori cu el și a intrat în casa lui Corneliu. Și e încă o dată un moment în care Petru începe să simtă că aici e mâna lui Dumnezeu. Casa era plină de oameni. Oamenii aceștia arată un interes real pentru cuvântul pe care Petru urma să-l predice și Petru înțelege că nu notorietatea lui a putut să adune oamenii aceștia. Și nimeni n-ar fi putut să regizeze o ocazie prin care să-l compromită pe Petru. Că la asta s-a gândit. Petru înțelege că Dumnezeu este cel care îl constrânge ca să se debaraseze de prejudecăți. Și ascultați ceea ce spune Scriptura. Și sunt cuvintele lui Petru, versetul 34. În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor. Expresia în original are o greutate mai mare. Petru, de fapt, spune, înțeleg acum și nu mai pot să scap de gândul acesta. E aceeași expresie pe care Pavel o folosește în Filipeni când spune, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Și ce ne spune Petru este că Dumnezeu l-a constrâns în așa măsură încât el nu mai poate să scape de adevărul acesta, potrivit căruia Dumnezeu nu operează cu prejudecăți. Cu alte cuvinte, așa cum altă dată prejudecata mă domina, așa sunt acum de convins că Dumnezeu nu operează cu prejudecăți. Acum vă rog să vă înțelegeți bine. Nu înseamnă că Petru a scăpat așa, într-un soi de hocus pocus, de prejudecățile lui. Pavel a trebuit să-l mustre într-o anumită împrejurare și nu o mai menționez. Și, dragii mei, toți ne vom confrunta cu anumite prejudecăți. Scap de unele, vor veni altele. E important să accepți că Dumnezeu te constrânge ca să te debarasezi de prejudecăți. Dragii mei, până când nu lucrează Duhul lui Dumnezeu în noi, nu vom reuși să scăpăm de acestea. Și până când nu scăpăm de prejudecăți, Duhul lui Dumnezeu nu poate lucra prin noi înspre ceilalți. Hai să mergem un pas mai departe. Am văzut că Dumnezeu este Cel care ne confruntă atunci când suntem dominați de prejudecăți. Am văzut în al doilea rând că Dumnezeu ne constrânge ca să ne debarasăm de prejudecăți. Dar în al treilea rând, Dumnezeu ne confirmă că în dragostea Lui este fără prejudecăți. Cuvântul ne spune că în momentul în care Petru a început să predice, și de aici textul continuă, nu l-am mai citit, înțelegem că Petru îl vestește pe Hristos și în timp ce predica cuvântul, se întâmplă ceva ce pare greu de înțeles. Și vă rog să vă uitați împreună cu mine, versetul 44 a aceluiași capitol. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt l-a întrerupt pe Petru, oamenii aceștia au crezut cuvântul propovăduit de Petru și Duhul lui Dumnezeu a confirmat lucrul acesta, pogorându-se peste ei. Impactul acestui moment n-a putut să fie trecut cu vederea nici de cei care au venit cu Petru, nici de Petru însuși, pentru că după ce s-au întors înapoi și au istorisit celorlalți, întoarceți pagina și uitați-vă împreună cu mine în capitolul 11, de la versetul 15 o să citesc înainte. Și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei ca și peste noi la început, la Rusalii. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Ce e important să înțelegem este că Duhul Sfânt s-a pogorât atunci peste cei care erau în casa lui Corneliu ca o confirmare a faptului că în dragostea sa Dumnezeu nu are prejudecăți. Dragii mei, ăsta e mesajul pe care noi trebuie să-l ducem în afară. Noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu în dragostea Lui nu operează cu prejudecăți. Cineva spunea așa, Dumnezeu este inclusiv în dragostea Lui, dar este exclusiv în mântuirea lui. Să mă explic. Dumnezeu în dragostea lui îi include pe toți oamenii. Și nu există om pe fața pământului pe care Dumnezeu să nu-l includă în dragostea lui și pe care să nu-l iubească. Scriptura ne spune că soarele lui Dumnezeu răsare și peste cei buni și peste cei răi. Și Dumnezeu în dragostea lui îi include pe toți oamenii. Așa de mare este inima lui Dumnezeu, încât în inima lui Dumnezeu încape toată lumea, indiferent de culoare, indiferent de statut social, indiferent de bogăție, de sărăcie, de alte și alte criterii pe care noi le avem. Dar Dumnezeu este exclusiv în mântuirea lui pe care o îmbie în persoana Domnului Iisus Hristos. Vreau să vă întoarceți în textul din Fapte 10 și ascultați ce spune versetul 43. Toți prorocii mărturisesc despre El, adică despre Hristos, atenție, că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Dragii mei, aceasta e Evanghelia Domnului Iisus Hristos și este confirmată prin pogorârea Duhului Sfânt. Că Dumnezeu în dragostea Lui este fără prejudecăți. Niciunul din cei care spun că au beneficiat de dragostea Lui Dumnezeu n-au voie să mai aibă prejudecăți. Asta nu înseamnă că trebuie să numească răul bine sau binele rău. Dar rețineți, noi vestim o evanghelie în care Hristos a murit pentru oricine. Și oricine are dreptul la evanghelie, la iertarea de păcate, dacă crede în mod personal în Domnul Iisus Hristos. Slavă Lui pentru asta. Inclusiv în dragoste, exclusiv în mântuire, pentru că o oferă doar în Iisus Hristos. Și o primesc doar cei care cred în El. Și acum, dragii mei, fiecare din noi am ajuns la mântuire pentru că altcineva ne-a vestit-o fără prejudecăți. Cineva s-ar fi putut uita la mine să spună, măi, prea tânăr. Altcineva ar fi putut să spună, știu eu din ce familie vine. Altcineva ar fi putut să spună, domnule, nu spun la colegi că mă tem că s-ar fi putut întâmpla ceva. Rețineți, fiecare din noi am ajuns la mântuire pentru că cineva ne-a vestit-o fără prejudecăți. Probabil că noi, baptiștii din partea de vest a României, ar trebui să înțelegem mai bine ce înseamnă să vestești Evanghelia fără prejudecăți. Îi de notorietate. Prejudecățile pe care le cultivăm noi românii cu maghiarii. Să mă ierte fratele Suci și sora și alții care sunteți vorbitori de limba maghiară. Îi de notorietate lucrul acesta. Ne străduim în biserică să nu operăm așa, dar asta e realitatea. Ei, dragii mei, probabil că puțin știm că începuturile mișcării baptiste din partea aceasta de țară se leagă de un personaj anume pe care noi îl numim Cornea Mihai și frații îl numesc Cornea Mihali. Un om care s-a născut în Salonta în 1844. La 30 de ani, un colportor de Biblie a venit în Salonta, un alt frate maghiar l-a primit în casă și omul acesta le-a vestit cuvântul. Și Cornea Mihai a primit Evanghelia. La mai puțin de un an a fost botezat în Crișul Alb. Și Cornea Mihai a simțit chemarea lui Dumnezeu să vestească cuvântul. Dragii mei, Cornea Mihai a vestit Evanghelia și românilor și maghiarilor. Și dacă citești istoria bisericilor baptiste maghiare din partea aceasta, vei observa câte biserici s-au plantat datorită lui Cornea Mihalii. Și dacă citești atent istoria bisericilor baptiste române, rădăcinile te duc tot la el. De ce? Pentru că un om care a înțeles Evanghelia, un om care a ajuns să fie convins că Dumnezeu în dragostea lui n-are prejudecăți, a ales să ducă această Evanghelie fără prejudecată și celorlalți. Prin harul lui Dumnezeu, Evanghelia a ajuns până la mine și până la tine. De ce ne este greu să o ducem mai departe? Domnul ne confruntă atunci când suntem dominați de prejudecăți. Domnul ne constrânge să ne debarasăm de prejudecăți. Pentru că dragostea lui e fără prejudecată. Amin.